Привіт! Це подкаст «Дефіляда Таврія». Епізод «Кримський путівник». Ми годуємо трамваї цукром з рук, як ніжних коней. Будьте обережні, подкаст може містити дуже багато брехні і трішки нецензурної лексики. Вітаю, любі поціновувачі літературної географії. Раді, що ви приєдналися до нашої аудіоподорожі Кримським півостровом. Якщо ви ніколи раніше не бували у Криму, ми вам співчуваємо. Якщо бували, вам пощастило. Хай там як, наша віртуальна мандрівка не схожа на будь-яку іншу. Сьогодні ми покажемо вам особливий Крим – Крим Лесі Українки. Пані Леся приїздила до Криму 4 рази, шукаючи порятунку від своїх хвороб у місцевому кліматі і санаторіях. Вперше, у юності, разом з мамою їздила лікуватися сакськими грязями і подорожувала визначними місцями краю. Востаннє, через 17 років, провела у Криму близько року зі своїм чоловіком Климентом Квіткою. Між тим, встигла прожити в Криму 3 роки, об'їздити мало не увесь півострів, зустріти тут велике кохання і стати найважливішою авторкою українського модернізму. Ми проведемо вас любими серцю Лесі Українки місцями та її спогадами. Щоб не заблукати, слідуйте за голосом. Айпетрі. Дістатися вершини гори Айпетрі – завдання не з легких. Спочатку ця мандрівка може видатися приємною. Підніжжя гори устелене соковитими зеленими травами. Плететься виноград, росте сонтрава, горицвіт, фіалки, рясніють кипариси, магнолії, лаври. Усе квітне й пахне. Дорога манить недосвідчених туристів своєю красою й обіцянкою пригоди. Поступово мальовнича картина навколишнього пейзажу змінюється. З розмаїття рослин лишаються тільки поодинокі дерева. Лише буки, дуби й сосни достатньо міцні для цих схилів. А дорога стає все крутішою. Тут уже деякі подорожувальники втомлюються і повертаються назад. Проте більш завзяті продовжують іти непростим битим шляхом. Піднімаються все вище, туди, де навіть дерев з їхніми сильними стовбурами і корінням майже немає. Підкрадається втома. Та найвпертіші з людей йдуть далі кам'яною дорогою. Обабіч раз по раз з'являються низенькі гірські деревця, каміння вкриває мох. Стає холодніше. У цей момент відкривається мандрівникам вершина. Знесилені бачать вони квітку невимовної краси, що пробилась крізь скелі, які не здужав навіть дуб. Така вона чарівна, так блищить на ній роса, що до кожного враз повертаються сили й наснага. Леся Українка дала цій квітці ім'я. Назвали її «Ломи камінь». Чукурлар. Чукурлар у перекладі з кримсько-татарської означає ями, але, повірте, усе не так погано. Там є зо 20 дач для відпочинку і зовсім поряд морський берег. У Чукурларі відпочивати дуже добре, особливо якщо ви, як Леся Українка, маєте. Перше – палке бажання відвідати нові краї. Друге – обриду до Києва, його спеки та нескінченних екзаменів наприкінці травня. Третє – відкладені гроші на подорож, так званий Кримський фонд. Четверте – тітку Єлю, добру і щиру, яка складе вам компанію, аби не жити на самоті, лягатиме спати о 9 вечора і навіть у спеку за 27 градусів вкриватиметься теплою ковдрою, чим лякатиме і смішитиме вас водночас. П'яте. Павучків, до яких ви почнете ставитися по-філософськи спокійно. Шосте. Фортепіано. Сьоме. Вашого любого старшого брата Михайла, який нарешті склав усі ті дурні екзамени. Його наречену, вашу приятельку Шуру, та її маму Анну Іванівну. Чудову компанію, з якою ніколи не нудно. Восьме. Такі хороші фотографії, зроблені вашим братом, що хочеться їх надсилати усім родичам. Дев'яте. Сергія Мержинського з Мінська, вашого нового знайомого соціал-демократичних поглядів, який постійно жаліється на своє лікування від туберкульозу легень у Ялті. Чоловіка ідейного, цікавого, чомусь такого хвилюючого. Десяте. Самотність, коли гості, родичі і сусіди їдуть від вас, і нарешті можна сісти в тиші і писати. 11. Хорошу погоду. Точно кращу, ніж в Євпаторії. 12. Море, тепле і прохолодне, стурбоване і спокійне, одним словом, дуже мінливе, а ще таке синє, солоне, пінисте і життєдайне, що, здається, лише воно вас лікує. 13. потішну слухачку московських фельдшерських курсів, з якою разом живете, бо так дешевше. Хай вона за поглядами чужа, сліпо вірить у категоричні речі, не бачить різниці між шовінізмом і національним самопізнанням і своїми абсурдними тезами лоскоче іноді нерви, зате вдома її майже не буває. 14. Капітал Карла Маркса, який ви читаєте за рекомендацією пана Маржинського. Книга вам не дуже до вподоби, проте хоч є що почитати. Бахчисарай. Ми могли би довго говорити про красу і велич Бахчисараю, але нащо, коли Леся Українка написала про нього краще у своїх віршах? Тільки послухайте. Мов зачарований стоїть Бахчисарай. Шле місяць з неба промені злотисті. Блищать, мов срібні, білі стіни в місті. Спить ціле місто, мов заклятий край. Скрізь мінарети й дерева сріблисті, мов стережуть цей тихий сонний рай. У темряві та в винограднім листі таємно плеще тихий водограй. Повітря дише чарівним спокоєм, над сонним містом легкокрилим роєм витають красні мрії, давні сни. І верховіттям тонкі і тополі кивають стиха, шепотять поволі. Про давні часи згадують вони. Мойнаки. Мойнаки. Не Монако. Уявіть, вам 19 років. Ви вперше приїжджаєте до Криму. З мамою. На лікування. Вас усі контролюють. За грязові ванни здирають страшні гроші, а вони не допомагають. Ми вносимо цей географічний пункт у наш тур з великою обережністю. Боїмося ввести когось в оману. Ми віримо, що це хороше місце. Гарне озеро. У ньому багато лікувального мулу. Науково доведено, він допомагає, заспокоює біль, полегшує наслідки перелому кісток, симптоми сухот, лікує м'язи і суглоби. Та, мабуть, допомагає не всім. Більше нічого не можемо сказати. Дача Соколової. Дача Соколової – чудове місце для відпочинку у місті Балаклава. Обіди і вечері включені в оплату. Хазяйка готує смачно. Ніхто не зможе повторити настільки смачні сарму і плов. Та воно й удвічі смачніше, коли не ти готуєш. На території прохолодно, повітря чисте. Корисно буде усім, хто хворіє на кашель. Загалом там значно краще, ніж у загидженому порохом і від того противному центрі міста. Алупка. Алупка – місто на південному узбережжі Криму. Краще туди їхати, коли ви молоді і зелені, особливо влітку. Бо на початку березня там легко потрапити у страшний холод і навіть завірюху. Людям зі слабким здоров'ям жити там буде важко, особливо якщо ви з вашим чоловіком вже маєте по 30-40 років і хворієте на туберкульоз, бо хат, пристосованих для холодної пори, в Алупці немає. Але ваш чоловік сильний, хай йому тяжко даються переїзди, він впорається мужньо, тим більше під вашим наглядом і завдяки вашій турботі. Він обов'язково усе витримає. Колись одужає, переживе вас і проживе ще 30 років. Виноградний сезон. Про кримські виноградники краще за Лесю Українку міг би розказати знаний філоксерист Михайло Коцюбинський. Але ніхто його не питав. Кому цікаві наукові факти? Ось що вам справді треба знати. Сезон збирання винограду у Криму починається всередині вересня. Коли вже всюди листя починає жовтіти, тут навпаки – зелено. На виноградний сезон радимо їхати у Балаклаву. Погода у місті чудова, осінь тут тепла, значно ліпша за морозну весну, а зовсім поряд – Чорне море. Виноград робітники збирають вручну, аби обрати найкращі грона. Потім лози винограду обрізають, і вони лежать просто всюди. З винограду зроблять вино, залють у бочки, питимуть і продаватимуть увесь рік. А наступного року усе повториться знову. Дача Ліщинського. Мінуси. Заїзд починається з листа від матері. Вона пише, що ваш коханий Нестор Гамбарашвілі одружився з іншою жінкою. Дача в цьому, звісно, невинна, але перше враження не дуже. Сусіди жахливо грають на фортепіано. Неймовірно жахливо. Ведмідь на вухо наступив. Листи чомусь пишуться погані, псується почерк. Мама вибір житла не схвалює. Плюси. Зробили знижку 25% на оплату кімнати. Сусіди лягають спати о 9 вечора і не шумлять. Театр зовсім поряд. Власниця – наймиліша жінка, яку ви коли-небудь зустрічали. Вже трохи байдуже на Гамбарашвілі, коли пан Мержинський захоплено пише про вашу п'єсу «Блакитна троянда» і хоче організувати виставу по ній у Мінську. Шкода, він не застав одержиму. Вона вдасться ще краще. На сніданок – кава зі сметаною. Підводні камені. Тут є ваші знайомі, і їхнє бажання проводити з вами час не дуже взаємне. На першому поверсі жити добре, але на зиму доведеться перебиратися на другий, бо перший сильно замерзає. Тут є звіринець – собаки, коти, папуги, пави, журавлі, барани. Ви починаєте розмовляти з павуками, що живуть у вашій кімнаті. Іфігенія – вілла. Іфігенія – це вілла, яку мама знайшла Лесі Українці замість дачі Ліщинського. Не просто житло, а справжні хороми, вдвічі дорожчі за попереднє помешкання. Віллу спроєктував архітектор Костянтин Овсяний років за 30 до того, як там оселилася Леся Українка. Величне місце з колонами і копіями античних скульптур, замовленими з Греції. Тут Леся пише, грає на роялі, святкує з молодшими сестрами великодні свята, приймає гостей, акторів трупи Руденка. Заньковецька і Старицька намагаються вмовити Лесю поставити у Ялті блакитну троянду. Вони нагадують їй одного завзятого пана, що все вмовляє її поставити цю п'єсу у Мінську. Іфігенія – це персонажка грецького міфу, з якою себе асоціює Леся Українка. Її від смерті врятувала богиня Артеміда, перенісши її до Тавриди і зробивши жрицею у своєму храмі. Пізніше брат забирає Іфігенію і повертає додому. Іфігенія – це ще одне ім'я Лесі Українки, яким її починають називати знайомі з літературного кола. Іфігенія у Тавриді – назва поеми Лесі Українки, так і не закінченої. Євпаторія. Місто Євпаторія надає для безкоштовного прослуховування такі файли. Сміх дорослих та дітей, що купаються. Хлюпіт хвиль. Човни, що б'ються одне об одного. Рясні дощі. Човгання ніг по піску. Плескіт від гойдання ногами у воді. Шум прибою місячної ночі. На жаль, зараз недоступні такі файли. Квакання жаб. При купівлі преміум-версії вам буде надано доступ до прослуховування таких файлів. Гудок пароплава, жарти і балачки моряків, помахи в'їла у страшну спеку, зойкіт через наплив медуз, пісня легенького вітерця. Дача Терещенка. Дача на вулиці Дарсановській, нині вулиці Лесі Українки, у Ялті. Півроку, що Леся Українка і Клемент Квітка там жили, вони розбиралися з Лесиними проблемами з нирками, тож не до вражень від дачі. Зате це місце їх зблизило. Кльоня, не впевнені, чи ми маємо право називати його так, як звала дружина, сам перебував не у найкращому стані здоров'я та дуже зворушливо турбувався про Лесю. Цим вони схожі. Вони навіть одружилися, щоб ніхто не дорікав їм цивільним шлюбом. Так вони могли спокійно жити разом і бути опорою одне для одного. Вони стільки пережили вкупі, що ніби зрослися. Леся боялася покидати свою квіточку і тривожилася, коли він кудись їхав сам. Раптом щось станеться. Хто буде поряд? Важливо мати когось поряд у моменти хвороби і слабкості. Цікаво, чи нагадувала це Лесі про час, коли вона піклувалася про Мержинського в останні дні його життя? Шайтан Мердвен. Чортові сходи. Небезпечно. Високий ризик нападу злих духів. Прохід заборонено. Доступ заблоковано. Приморський санаторій. Санаторій у Євпаторії по вулиці Дуванській, 6. Раніше, близько 1981 року, цим домом володів Караїм Мічрі, а до того – Караїм Шакай. Тоді це був звичайнісінький житловий будинок. Зараз же це лікувальний центр класу люкс, не менше. Тут професійні лікарі і лікарки з усією відповідальністю та серйозністю ставляться до медичної частини відпочинку. Забезпечують відвідувачів усіма належними процедурами – харчуванням 5 разів на день, дієтами, масажами, гімнастиками, обливанням, сонячними ваннами, теплом і сухістю. Слідкують за дотриманням режиму дня. Правда, судячи з відгуків пацієнтів, користі з того лікування мало. Зате тут так добре, що навіть Климент Квітка перестане ревнувати і пригадувати своїй дружині історію її закоханості кількарічної давнини, а мама перестане написувати листи про те, як їй не подобається чоловік доньки. Місце з чудодійним ефектом. Щоправда, дирекція тут припаскудна. Економлять на співробітниках по-чорному, змушують одну фельдшерку глядіти за всіма пацієнтами, а вона не встигає з відділення до відділення бігати. Їх просили найняти ще працівників, а вони, паскуди, відмовляються. Навіть пацієнти їх прохали. Через це трапився казус. Лесю Українку попросили надіслати її сестрі Ользі запрошення на роботу. Вона одразу дізналася про умови, зарплатню і відправила сестрі листа. Поки лист йшов, виявилося, що вже знайшли іншу кандидатуру. Трапляється. Тоді Леся написала сестрі листа з поясненням. Поки його надсилала, місце знову звільнилося. Довелося надсилати третього листа. Нарешті все погодили, аж виявилося, що адміністрація про те все взагалі не знає. Працівники самовільно вирішили шукати додаткові руки. Довелося писати сестрі вибачення за таку мороку. А нам залишається лише поспівчувати тій нещасній фельдшерці і порадити їй бігати швидше. Готель Ялта. Готель Ялта – це готель у Ялті. Жити в готелі, тим більше такому, справа нудна. Краще шукати квартиру чи будь-яке інше помешкання подалі від цього пекла. Забирайтеся звідти за першої можливості. Всі ж знають, краще жити на дачі чи у квартирі, ніж у готелі. Краще мати багато веселих сусідів, ніж сидіти у ввічливій, впорядкованій готельній нудзі. Краще жити поближче до моря, ніж у центрі міста. Чорне море. Заплющте очі. Уявіть захід сонця. Його кольори віддзеркалюються у воді. Море, як і небо, синє, червоне, рожеве, біле, фіолетове і помаранчеве. Воно могутнє, але ви не боїтеся. Ви ніколи його не боялися, воно завжди вас зачаровувало. Розжарений диск сонця повільно опускається, тоне у безкрайній воді. Небо темнішає. Поволі насувають хмари. Скоро треба йти. Але трохи часу ще є. Зробіть глибокий вдих. Відчуйте, як солоне повітря лоскоче в носі, як пахне морська вода. Не забудьте видихнути. Дихайте на повні груди. Зберігайте внутрішній спокій. Вечір, але все ще спекотно й парко. Море гладить ваші ноги, дає приємну прохолоду. Чи пахне це місце домом? Чи є це місце вашим домом? Ви пам'ятаєте, як пахне ваш рідний дім? Коли ви востаннє бачили родину? Вам не здається, що ви втекли? Вам не соромно? Згадайте. Згадайте усіх, хто купався тут з вами. Вашу тітку, вашу маму, вашого брата, вашого друга, вашого чоловіка. Ви чуєте їхній сміх? Ви пригадуєте ваші розмови? Ви бачите їхні обличчя? Ви пам'ятаєте його обличчя? Ви відчуваєте провину? Відчуйте сльози на ваших щоках. Чому ви плачете? За чим ви сумуєте? За домом? За минулим? За ним? Його вже нема. Змиріться. Небо тяжкою сірою ковдрою накриває світ. Прислухайтеся. Почуйте далекий звук міста, крики чайок, змахи їхніх крил, шум моря, набіги хвиль на берег. Будьте уважні. Це все поверхневе, копайте глибше. Шукайте у цьому гомоні нитку тихого голосу. Вхопіться за неї. Це море шепоче. Воно вас кличе. Його вже нема, тож нікому вас заспокоїти. Вас заспокоїть море. Воно забере ваші біль і спогади, хороші й погані. Віддайтеся йому і забудьте про все. Саки. Мабуть, варто було би промовчати. Ми вже дали забагато антирекомендацій. Знов-таки, складно сказати, у чому причина такого іронічного і негативного ставлення Лесі Українки до саків. Подорож з мамою чи безрезультатне лікування? Добре, що на цій першій невдалій точці її відвідування Криму не скінчилося, а то було би зовсім журно. І дурно. Ялта. Ялта – цілюще для душі й тіла місто. Сюди треба приїхати, аби потім повернутися, аби після ще раз повернутися. Наслідуючи Лесю Українку, тут треба побувати хоча б тричі. Головне – встигнути. Ніхто ж не знає, наскільки довгим буде ваше життя. Вперше – замолоду, у такому смішливому віці, з рум'яними щоками і з родиною, чи хоча б з мамою. Будьте готові до того, що вам може не сподобатися. Це нормально. Ви передумаєте. Ви не передумаєте, але все одно доведеться приїхати. Буде якась причина, якась дуже важлива причина. Вам, звісно, так здаватиметься. Ви можете приїхати в інше місто, але врешті опинитися у Ялті. Ви можете приїхати з одними людьми, покликати інших, але найважливіших зустрінете в Ялті. Найважливіші там з вами залишаться. Ви не любите Ялту, але чомусь хочете туди. Глибоко в душі, на несвідомому рівні ви передчуваєте, Ялта приведе вас до найважливішої події у вашому житті. Ми знаємо, страшно. Їдьте! Щойно відчуєте, що пора, їдьте, спішіть! Повірте, поки ви в Ялті, все буде добре. Не переживайте. У Ялті люди живуть вічно, але жити вічно у Ялті неможливо. Можете спробувати. Живіть тут місяці, роки, відтягуйте. Звісно, вам доведеться поїхати. Звісно, за межами цього раю станеться багато поганого. Але ви маєте це пережити, бо маєте повернутися. Вам захочеться повернутися. Вже дорослою його дружиною, зі своїм чоловіком. Вам захочеться згадати, як все починалося. Вам навіть здасться, що це місце – ваш справжній дім. Вам здасться, що ви це відчуваєте. Ви згадуватимете, як невинно все починалося. Жити у своїх спогадах шкідливо для вашого здоров'я. Пам'ятайте, у Ялті ніколи не стається поганого. Вона – тільки початок. Ялта – це початок початку. Початок трагічної історії, яка здавалася щасливою, яка навіть не здавалася спершу важливою. Початок кінця. Ми знаємо, вам захочеться приїхати ще раз, востаннє. Їй теж хотілося. Але все, що залишається – пропливати пароплавом повз місто, махати друзям на березі, передчувати свій скорий кінець і згадувати. Згадувати. Дім Хорошавіни. На веранді ставало морозно, але йти не хотілося. Останнім часом Кльоня багато хворіє, тепер от майже не встає, кашляє кров'ю. А незабаром треба їхати на Кавказ. Кльоні підтвердили посаду помічника мирового судді у місті Телаві. Якось воно буде. Знову болять ноги. Вона майже не пише нікому листів, шле тільки листівки. Нікуди не виходить, піклується про чоловіка. Здавалося б, усе погано, та вона почувається краще, ніж зазвичай. Скоро їхати. Вона знає, що більше сюди не повернеться. Згадалася поїздка до Чукурлару. Один конкретний день. Вона гуляла з братом, і до неї підійшов молодик, інтелігентний, з красивою чорною бородою. Він представився їй, і вона одразу зрозуміла, хто це. Знайомий пана Тучапського. Він саме збирався їх познайомити. Пан Сергій. Цікаво, як він її упізнав? Вона жодного разу про це не спитала. Нездоровий рум'янець на його щоках виказував причину приїзду до Криму – лікування. У них виявилося стільки спільного. У нього туберкульоз легень, а в неї кісток. Як мило. Вони одразу знайшли спільні теми для розмови. Вона посміхнулася, згадавши, як брат її підморгнув і сказав, що забув щось у будинку. Вони мали приємну бесіду. Вона сиділа на веранді і писала п'єсу. Це зараз вона пише без поспіху. Виходять хороші тексти. А коли він помер, вона написала текст за одну ніч. Він вийшов неймовірний. Вона сумнівається, чи напише ще колись щось подібне. Але, може, то й на краще. Значить, їй не доведеться більше ніколи переживати нічого настільки жахливого, що врятувати її зможе лише абсолютне занурення у письмо. У спальні голосно закашляли. Кльоня, мабуть, знову кров відхаркує. Треба йти.
«Дефіляда Таврія» – це третій сезон літературно-художнього подкасту з вигаданими історіями про реальних людей від підліткової спільноти «Тінсайт» і громадської організації «Без пробілів». Авторки подкасту – Катерина Кіщинська, Катерина Андрійчук, Юлія Мурашова і Софія Туранська. Редакторка – Юлія Конопляна. Звукорежисерка – Марія Головань. Музика – Іван Скорина. Візуальне оформлення – Джозі Барнс. Голос цієї історії надала Юлія Мурашова.
Подкаст створено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторок. Слідкуйте за нашими сторінками в Інстаграмі, Фейсбуку і Телеграмі за посиланням в описі. Ми є на всіх подкаст-платформах, де ви можете нас оцінити і залишити коментар. Ми будемо дуже вдячні за ваш відгук. І пам'ятайте, як казала Леся Українка, чому ціни на житло у Криму такі високі?